Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligi arafasida Qarshi shahridagi Mustaqillik maydonida balandligi 62.5 metrga teng bo'lgan, qiymati 1.35 milliard so'mlik davlat bayrog'i o'rnatilishi haqida xabar berilgandi. Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev ushbu masalaga munosabat bildirib, bayroqqa sarflanadigan 1.35 milliard so'm xaroba yotoqxonani ta'minlash uchun ishlatilishi ma'lum qilindi. O'zim ham har kuni aholining yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida tuman va shaharlarda bo'laman. Yaqinda Qarshi shahridagi 136-sonli oilaviy yotoqxonaga borib, uysiz fuqarolarimizni majburlikdan xarobaga aylangan binoda qo'lim topgani meni qiynadi. Men bilan hamroh bo'lib borgan rahbarlar ham ozroq bo'lsa-da vijdoni qiynalgan bo'lsa kerak. Ayrimlari hayot sinovlarini yengib o'ta olmagan bo'lsa ham, ularning shirindan shakar farzandlarida nima gunoh? Ular ham baxtli yashashga haqli. Ushbu xaroba yotoqxonani ta'minlash uchun 2.5-3 milliard so'm atrofidagi mablag'ni manbasini qayerdan topishni bilmay turgandim. Ustun uchun sarflanayotgan 1.35 milliard so'mni ushbu yotoqxona ta'miriga yo'naltiramiz. Qolgan summani ham manbasini topib, ushbu yotoqxonani katta tantana bilan topshiramiz. Mustaqilligimizning 30 yillik bayramiga ustun emas, fuqarolarimiz uchun shinam xonadonlar tuhfa qilamiz. Xo'sh, nima deysizlar? Deydi viloyat hokimi. Zoir Mirzayevning ta'kidlashicha, bayroq ustuni biror homiy tomonidan ixtiyoriy qo'llab-quvvatlansagina quriladi. Davlat byudjetidan mablag' sarflanmaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.